Reykjavík, grænskjólin 9, 21. desember 1967. Sigurður Gesson frá Hvammi í Skaftártungu segir kveður.
Já, kveður. Já.
Þú veitir kannski kveða eftir.
Já, ég kveð nú eftir þess að fljóðu stemmur, sko. Já. En hvernig fannst þér þetta svona yfir list?
Þetta var ágætt, jú, jú.
Hefur þú heilt þessa stemmu áhugjur?
Ekki manningum til þess alveg svona.
Ekki Íslandi, það er veist eftir tilhjöfunir ekki hér á Suðurlandi. Já, ég svona geti kýr til þenni saman staða. Og ég hafa þetta setna svona, þarftu þess?
Svarar hraður heistin aður leiða skal ég læta þér. Elskum svo nýja skal eitrýja, skjótt að hlýja nú frá þér. En farðu skjótt úr skyrtu þinni, skóminn aftur rökkvið minn. Vörður drótt átt í ristinni, stoltur gamjel faðir þinn. Lær og segir högnir jóðu, hraðast bretta skýttu vann. Viss ég eigi að vartu fráðu,